Nobelov dinamit.
Kdo so bili Nobelovci?
Kdo jim je dal keš?
Kako so ga srali?
In zakaj smo jih malikovali?
No, danes bomo govorili o Pavlu Krucnu, na današnji dan rojenem v kemiku, ne, rodil se pa leta 33, Nobelovo nagrado za kemijo pa fasov leta 1995, ne. Tako.
Au, evo ti nagrada. Fasiš nagrada.
No, in današnji lik nima toliko nekih temnih strani, torej ni en tisti znanstvenik, ki je dobil Nobelovo nagrado, vendar je hkrati, ne vem, zaslužen za to, da je izmislil masovno orožje, mislim, orožje za pobijanje na masovni način, ali pa strupe, ali pa ne vem kakve zadeve. Ne, Paul Crutzen je v bistvu eden redkih, ki ima dejansko tako lahko čisto ves po svoje, ne.
Mogoče ne eden redkih, ne, ampak je pač nekdo, ki je še zmeraj aktualen.
Točno, ja.
Sploh glede vseh, kako bi že rekli, paranoje, ki se zdaj dogaja zaradi klimatskih sprememb in okolja. Ne?
Tako, ja.
In človek je dobil nagrado, če se namotimo, definitivno pa deloval na področju dušikovih oksidov. Mm. In tukaj bi razni, kako bi že rekli, alternativni džanki rekli, smejalni plin, ki fajn zadene, sem ne drži dolgo, ne. Z njim se je med drugim on ukvarjal in ugotovil, da takšni
plini,
ja, takšne stvari, če se drogirate, med drugim tudi vplivajo na uničevanje ozona v stratosferi. Ne.
No, v glavnem, recimo, ko so raziskovali tele freone oziroma CFC oziroma za vse tiste, ki uživajo v razširjanju raznih kratic, klorofluorooglikovodikov, ne, ko so to raziskovali, so tudi uporabili Krucnov ta način in potem seveda ugotovili, da tudi CFC oziroma freoni tanšajo ozonsko plast.
Med drugim sam tok za intermeco, če se greste vislice, klorofluorooglikovodiki je primerna beseda, ne, za reševata, ne. To je dejansko ena beseda. Sam tok za intermeco, sicer pa torej tip je ugotovil, da se s pomočjo teh klorofluorovodikov oziroma CFC-ov uničuje ozon in se spreminja v dioksid, kar posledično vpliva, da več, se veste, ne, ni več toliko UV absorpcije in vsega tega in stvar se začne, oziroma stvar, o kateri govorimo, je tukaj zemlja, se grevata, ne. In sicer, to smo že povedali, ne, da je sicer deloval z sonagrajencema njegovima, ne?
Ne, tega še nismo povedali, to se glih hotel dodati, ne, da je Mario Molina in Sherwood Rowland sta delovala z njim in vsi skupaj so dobili potem tole Nobelovo nagrado. V glavnem in oni trije so zaslužni za Montrealski protokol, no, in ta zadevščina je bila letos podpisana, gre pa v bistvu za prvi protokol, ki je v zvezi z okoljem, ki ga je podpisal praktično ves planet, brez izjeme, recimo Kjotski protokol proti njemu nima za burek. V glavnem gre pa za protokol, ki se izvaja od leta 1989.
Ampak od letos pa se dejansko vse države
podpisnice. Vse države so podpisnice letos, ja, od letos, ja, točno. In sicer gre pa tudi za en tak, v bistvu prepoveduje, omejuje, regulira snovi, ki uničujejo ozon. Ne. Evo, če bi tako bilo, ne, tudi z ostalimi protokoli bi mogoče svet bil lepši. In pač izračunali so, če bi vse bilo kul glede upoštevanja tega protokola, bi se ozon povrnil po prejšnje stanje do leta 2050.
2050. Sam glede na to, koliko imamo mi tih starih hladilnikov študentov, a ne, to še no.
Ja,
sam, če jih mi damo iz našega študenta ven, ne, ko vsi ti freoni, ko so noter,
ja,
ta cifra ne bo zdržala.
Spray, pa take zadeve.
Ta cifra ne bo, ne. Sicer pa, ne, tukaj pa prihajamo na drugo področje, katero je tudi obdeloval Krucena, ne, in to so geološke epohe in podobne stvari. Mm-hmm. Tukaj pa bo naš izvedenec za geološko zgodovino, gospod Tegla, malce razložil, no, stvar, ki se ji reče antropocen.
No, gre za to, da je Krucen je pač predlagal najnovejšo geološko epoho oziroma dobo, ero in podobno, ne. Zakaj je poimenoval? Zaradi tega, ker je pač človek ratal tisti ključni faktor, ki vpliva na dogajanje na planetu. Ne? Eni pravijo, da je to že od 12.000 let nazaj, oziroma to je on določil, ne, od zadnje ledene dobe, ne? Ampak seveda gre za to, da odkar je človek zares dejaven na planetu, torej skozi zgodovino, skozi predvsem njegov razvoj, ne, vpliva na okolje. Kot veste, ljudje smo si itak bolj kot kdorkoli drug podredili ta planet, tudi na takšen način seveda ga najbolj uničujemo in zaradi tega tudi naj bi ta epoha na nek način bila tudi najkrajša, naj bi se pa tudi zaključila na en takšen grozen način, no, in ko smo že pri teh groznih načinih, govorimo seveda o popolnem propadu ekosistema in podobnemu, pa Matej, mogoče ti predstaviš še eno teorijo, ki jo je Krucen izvedel.
Zato tako fajn, kako je eno predavanje, ja, tako si mečeval.
To je to.
Drugič rabeš en pointer, ne, pa kažemo.
Čekaj, se malo, evo, s kemikom lahko.
Sicer sam tehniko, no, in ja, okay, tukaj moj del predavanja, ne, pa se dotika njegove ideje nuklearne zime, kjer pa je skupaj z Johnom Birksom tudi napisal eno knjigo, oziroma kar študijo, in izdal jo leta 1982, imenovala pa se Atmosfera po nuklearni vojni, oziroma Somrak opoldan.
Če ima kdo knjigo za posodice, priporočam.
Tako, ne? In čem je v bistvu fora tele knjige? Sicer so glede na tole idejo, ki je noter zapisana, kasneje tudi ponovili študije leta 2006 in ugotovili ponovno naslednje stvari, da če bi se vso nuklearno orožje, ki je sedaj se uporabljalo, bi prišlo do naslednje finte, temperatura bi se znižala vsaj za 1,7-8 stopinj in kar bi pomenilo, da bi na koncu v Severni Ameriki pala za 20 stopinj, v Evroaziji pa za 30, ne. To je bila kar frka, ne, mislim.
Ja, dežja bi bilo tudi, se bi zdi precej manj, ne, verjetno zaradi tega 45% manj dežja, pa tudi če samo pogledamo tele stopinje, pomislimo samo na zadnjo ledeno dobo, ne, tam se je globalno zmanjšala temperatura za 5 stopinj. Pa veste, kakve stvari so se pol zgodile, ne, zdaj si pa zamislite, kaj bi bilo, recimo, če bi se 7 do 8 stopinj, oziroma res, ono.
Ja, ful bi ti magnati, ko prodajo klime, več ne bi nobene prodali, ne?
Ja, ne, to je res, oni bi, grevce bi potem prešaltali.
A ja, bolj bi prešaltali, ne, shladne za toplo, ne.
No, ampak v glavne, evo, je pa ena dobra stran, če bi porabili samo 30% jedrskega orožja, ne, bi bila situacija za pol boljša, ne.
Samo torej
bi bila
za pol, ne.
Ja, bi bila podobna zadnji ledeni dobi, ne, tako da, ampak na koncu, vse, če bi porabil ves jedrski arzenal, meni se zdi, da ti čisto eno kakva temperatura, ker tako noben ne bi preživel, ne veš, kaj bi to s planeta naredil, zdaj bi 3-4 planeta, če ne ves planet, bi bil stekleno področje ali pa nekaj podobnega. Si veš,
ja,
ogromne eksplozije običajno usteklijo tisto.
In za, glede na to, da take stvari ne bi prišlo, ne, ampak da se pa lahko podobne stvari tu zgodijo, sicer na manj radikalnem področju, pa se je Krucen začel ukvarjati tudi z geoinženiringom. Ne. In sicer je začel predlagati uporabo stratosferičnih žveplenih aerosolov. Zakaj? Za ohlajanje podnebja. A si mislite, da se mu zdaj zmešalo totalno, ne, je tip šel kontra svoje idej, ampak ne, ravno zaradi tega, ker ve, kako to vpliva na podnebje, bi lahko z minimalnimi spremembami malce ohladil to atmosfero. Ne.
Danes itak si govorimo o globalnem segrevanju, obstaja milijon načrtov, kako bi to preprečili in eden je tudi od teh, namreč letala bi razprševala te delce, ne, ki oponašajo recimo naravni proces in sicer s tem reflektiranjem sončnih žarkov bi potem prišlo do manjšega segrevanja, no, da če tako izrazim, nisem glih zdaj nek geofizika, sploh fizika ali pa...
Koliko pa zdaj res te reflektirajoči žarki vplivajo na stvari, ne, se lahko spomnite slike Edvarda Muncha in seveda ne, ko reče Munch, se vsak prime za faca pa zdaj nimamo mi televize, ne, mora to videti, zdaj poslušalce, ne.
To je Macaulay Culkin, veš.
Ja, recimo, Macaulay Culkin varianta, ko se prime za faca, ko da gor tisti, kaj že imel aftershave, ne.
Točno,
ne. Aftershave gor, ne.
No in vsem, ki imam li tole jasno, zakaj v tej govori o tem, ja. Gre za velitega slikarja, ki je naslikal sliko z imenom Scream oziroma Krik, ne?
Krik, ja.
Ampak namesto tiste falce bolj pomembno to, da je za
ozadje,
tem kričačem, ne?
Ozadje Macaulaya Culkina v spredju, ne?
Ja, je. Rdeče in rumeno nebo. Zakaj za vraga rdeče in rumeno nebo? Eni bi rekli, da je to pač artistična svoboda, ne? V bistvu pa gre, recimo, če bi prišlo do vulkanskega izbruha, ne? Bi se prav tako nebo
kot je
videlo, zaradi tega, ker sulfati, ne, na nebu reflektirajo sončne žarke. To je v bistvu naraven proces, zaradi tega recimo imate te lepe sončne zahode po vulkanskih izbruhih, čeprav tisti prvi izbruhi, ne, pa
ja,
zgleda
pač
kot najhujše nevihte na svetu, ne. Ampak recimo, to se je glih zgodilo, ko je bilo leta 1883 Krakatao, Indonezija, torej znamenita eksplozija dobesedno vulkana, ne, ko je tisti otok eksplodiral, ne, poleg tega, da je bilo da je bil tsunami, poleg tega, da je zvočni val obkrožil planet, da so zabeležili potrese povsod po svetu, ne, umrlo je 120 tisoč ljudi, globalne stopinje, ne, so se pa spustile za 1,2 navzdol, ne, in sicer je tako hladneje za 1,2 stopinji bilo še vse leto, ne, in verjetno se tudi ne bo barvalo tako zanimivo, da je takrat barve neba so bile v Oslu prav take.
Točno to, ne, in potem je to vplivalo na to, tega pač Makolja Kalkina gor, ja, da je imel rdeče ozadje, ne.
No, tako, kaj smo se danes naučili? Marsikaj.
Marsikaj, ja.
Pavel Krucen, torej za vse tisti, ki vas zanimajo vplivi, škodljivi vplivi, recimo kemičnih snovi na okolje, ki vas zanimajo posledice jedrske vojne, ki vas zanima delovanje vulkanov na umetnosti, na to, ne, potem je Pavel Krucen recimo ena taka ključna figura. In to je to za današnji...
To je to, ne, bodite cool.
Za današnji dinamit, ki ga je, Nobelov dinamit, ki ga je pripravil, ki ste ga pripravila v bistvu Janković in Polona. Tako.
Nobelov dinamit.
Kdo so bili Nobelovci?
Kdo jim je dal keš?
Kako so ga srali?
In zakaj smo jih malikovali?